слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх. При мікрофоні Тетяна Курманова з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. Говоримо про стан Збройних сил України.
Я неодноразово кажу про те, що різні дослідження демонструють, що найбільше довіряють українці армії і церкві. Так склалося. Більше того, є ще одне цікаве дослідження, агентство «Рейтинг» його опублікувало, про кількість громадян, які готові, якщо станеться от повномасштабна агресія, наступ на Україну, взяти до рук зброї та їх захищати. Так от зараз ця цифра складає 59% від опитаних, хоча навіть раніше, навіть на піку безпосередньо от російської агресії 15, 16, 17 роки, ця цифра була 51-53%. Тобто і тут зросло.
Тобто кількість охочих нести службу збільшується, так?
Так, кількість охочих саме в випадку, там питання формулювалось таким чином, чи готові ви взяти до рук зброю, якщо буде повномасштабний наступ і буде відбуватися мобілізація загальна. Ну, приблизно отак. Тобто зростає кількість тих, хто дійсно готовий зі зброєю в руках захищати Україну, що, звичайно, не може не тішити. І мені здається, що це, знаєте, як протилежний ефект. Чим більше у нас лунають заклики там про замирення, про те, що все-таки давайте ми підпишемо мир, в принципі, навіть ідучи на якісь компроміси, якщо болючі, чим більше там набирають обертів якісь проросійські сили, тим отак здається, якраз як на протидію зростає кількість людей, які, ну, фактично демонструють свій отакий свою готовність виконувати обов'язок військовий, що, звичайно, ну, особисто мене тішить.
Ну і крім того, є дослідження, от здається, Global Firepower Index, про те, що у нас і кількість резервістів велика достатньо. От про що це може свідчити? І чи насправді резервісти – це ті люди, на яких може ЗСУ покластися у тому числі?
Ну, дивіться, у нас приблизно біля 200 тисяч людей – це оперативний резерв першої черги. Це безпосередньо вже люди, які продовжують нести службу, а найбільше, які вже несли службу, які вже пройшли горнило війни, починаючи з 2014 року. Тобто це люди, які вже мають бойовий досвід, і вони, звичайно, є, ну, першочерговим нашим резервом. Зараз нещодавно було ухвалені зміни до законодавства, які дають право президентові України не оголошуючи мобілізацію, призивати в разі необхідності таких резервістів для виконання бойових завдань. І крім того, має згідно плану навчального збільшитись кількість військових навчань, зокрема з резервістами. Це в ідеалі мало би перерости у створення системи територіальної оборони. Це ту реформу, яку лобіює заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони пан Кривонос. Ну, поки що до цього не дійшло, але резерв дійсно є великий, тому що якщо взяти резерв повністю звільнених запас офіцерів, солдатів, тих, хто брав участь в бойових діях, ті, хто звільняються зараз з армії, то такий резерв у нас складає загалом більше 900 тисяч осіб, близько до мільйона людей. Це в першу чергу ті, хто можуть бути мобілізовані і хто може приступити, кого треба менше навчати, ніж інших військовозобов'язаних безпосередньо до ведення бойових дій і до проведення відповідних операцій, виконання завдань.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Є у нас дзвінок від слухача або слухачки. Вітаємо вас. Як вас звати і ваше питання до нашого гостя?
Вітаю, я з Луганщини, Наталія. Ви знаєте, а мені здається, виникає колізія. Люди довіряють армії, мабуть, вони мають на увазі ту армію, яка сидить зараз на передовій, в окопах навряд чи довіряють отим генералам київським. Але добре, довіряємо армії, але ж армія виконує накази. А накази якраз віддають ті, кому населення не дуже довіряє або взагалі не довіряє. Від армії, як такої, залежить тільки виконання наказу. Розумієте? І якщо будуть дані накази, або може не будуть дані ці накази, то що може зробити армія? якщо вони підпорядковуються саме наказам, які виходять з Києва, з кабінетів владних, до яких немає довіри. Це є колізія.
Зрозуміло ваше питання, якраз да, про це ми теж говорили. Пане Олександре, до вас переадресуємо.
Ну, я частково погоджуюся з шановною слухачкою, що дійсно віддають команди військово-політичне керівництво держави. І тут дуже важливо розуміти, чому йде така довіра до армії. Тому що є багато проблем в суспільстві, починаючи з російської агресії, зовнішнього ворога, війни, закінчуючи там багатьма соціально-економічними проблемами, про які ми всі знаємо і про які нам розповідають українські політики. І на армію покладають надію безпосередньо як на людей, які можуть захистити, в разі чого можуть і захищають. І звичайно, що це от такий чинник спрацьовує, що люди потребують захисту, і от вони його шукають, і от вони його знаходять безпосередньо в тих, хто взяв до руки зброю і пішли захищати батьківщину. Що стосується генералів, я можу і погодитись, і не погодитися, тому що генерали і офіцери старшого командного складу, вони теж є різні. Там є як люди, які брали участь в бойових діях, і яких бачили на передовій дуже часто безпосередньо бійці, а є, мабуть, і не дуже добросовісні, які, зокрема, можуть бути причетні до окремих корупційних скандалів. Це є. Але загалом я от спілкуюся з різними військовими, з різних родів військ. Загалом можна сказати, що безпосередньо з тих, кого я бачив, кого я знаю багатьох, це все патріотично налаштовані люди, які, для яких на першому місці стоїть служіння батьківщини. А далі вже там все решта. Тому, як би там не було, все-таки хороших людей, можна сказати, там більше. Є там і не дуже хороші, є там, можливо, і негідники, ну, але не можна сказати, що всі, хто сидить в київських кабінетах, вони погані.
Нагадаю, що спілкуємося в ефірі Громадського радіо з керівником Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. Ще хотіла поставити питання от щодо скорочення, нібито скорочення українського війська. Та, от що про це відомо? І от це ці структурні зміни у підрозділах, про які теж говорилось, да, от наскільки все ж таки буде зменшена штатна чисельність українського війська, якщо ви знаєте.
Тут, до речі, тут дуже цікава річ. Чому? Тому що коли президент України ще тільки обирався, фактично його команда обіцяла в програмі якісь певні речі, то там було, в принципі, пропагувалося, що з часом українська армія має перейти повноцінно на контрактну основу. І, в принципі, попередній міністр оборони пан Загороднюк, він щось для цього робив. Певні вони напрацьовували реформи, кроки і таке інше. Пізніше тактика почала змінюватися. Змінилася до того, що збільшили призов і зменшили призовний вік, збільшили кількість тих, кого призивають. Тобто тут змінили. Це було викликано, наскільки я розумію, тим, що багато хто не підписував контракт повторно і відмовлявся від контракту з військовослужбовців-контрактників. І от зараз виникає цікава річ, тому що, як на мене, ми б мали або провести реформу, принаймні її обговорити в суспільстві і пояснити, яка би полягала в тому, чи згодні ви, що українська армія перейде повноцінно на стандарт НАТО, можливо, скоротить свою чисельність на 20-30 тисяч, щоб приблизно дорівнювати 200 тисяч, бо зараз у нас 246. Якщо ми скоротимо приблизно там до 250 тисяч загалом, то, можливо, ми більше зможемо виділяти на озброєння, на підготовку військовослужбовців, на їхню екіпіровку, на їхню зарплату і будуватимемо більше їм службового і постійного житла. Тоді так. Тоді ми можемо дискутувати на тему, як скоротити, кого скоротити і скільки скоротити. Натомість, за відсутності оцієї реформи як такої, зараз починають відбуватися відверто дивні речі, тому що по-тихому, перепрошую, починають ухвалюватися рішення, начебто на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу, про те, що ліквідовуються цілі військові частини і військові містечка. При цьому не зовсім зрозуміла логіка і критерії, за яким такі рішення приймаються. От буквально днями люди виходили на мітинг в Ічні. Під Ічнею є велика військова частина, військове містечко. Це там поруч, де ставалися кілька років тому вибухи, на жаль, на арсеналі. Але людям не пояснюють і просто доводять до їхнього відома, що скорочується військова частина. Зараз надходять такі певні сигнали з інших куточків України, що приймаються такі рішення. І не зовсім зрозуміло мені, багатьом військовослужбовцям, за якою логікою це приймається і чому ухвалюється таке рішення, для чого, і яка мотивація безпосередньо. Бо рішення державного органу, будь-якого, воно має бути обґрунтоване і мотивоване, а люди мають бути поінформовані. Натомість зараз цього не відбувається. Тому я, спілкуючись із депутатами, і з представниками різних відомств, піднімається питання, тому що ну не можна отак просто брати, скорочувати людей. Зараз скорочувати військових, не пояснюючи причини, тому що враховуючи те, що в нас іде війна, ну перепрошую, це може бути по-різному оцінено і сприйнято. І дехто може це сприйняти як якісь поступки агресора зовнішньому, якісь незрозумілі компроміси. Тому я вважаю, що тут дуже важливо пояснити рішення, пояснити, чи це реформа, чи ні, чи це просто комусь захотілося скоротити, яка мета і яка от в кінцевому безпосередньо, чого ми хочемо досягти. Тоді це буде чесно і зрозуміло.
Ну і не зрозуміло тоді, як повинен повний перехід відбуватися до професійної армії за контрактом, про який теж да, то говорять, то забувають. Чи зрозуміло?
Немає як такої зараз нормальної зрозумілої стратегії, концепції розвитку, реформування. Розумієте, тому що це можна було б зробити поступово. Це має бути план, в якому має бути чітко записано, які військові частини, які роди військ, які блоки, тому що ну, Міністерство оборони – це не тільки військовослужбовці, там є і так звані працівники Збройних сил, які виконують певні функції, обов'язки теж. Тобто, що ми можемо скоротити, що нам не потрібно, що ми навпаки маємо зміцнити. І тоді, і скільки ми за рахунок цього можемо коштів отримати, які підуть на фінансування програм модернізації, закупівлі озброєння і підготовки військових бійців. Якщо ми покажемо, що, наприклад, от зараз критерії є, зараз у нас приблизно десь там близько 13 тисяч доларів на рік витрачається на забезпечення одного військовослужбовця. Наприклад, в Литві 80 тисяч доларів на рік. Я навіть не беру далі країни Заходу, країни НАТО, там в рази більші ці суми. Так от, якщо ми покажемо, що ми за рахунок скорочення певних сил, певних частин, напрямків, можемо забезпечувати решту бійців на 20 тисяч доларів уже на рік, ну я вважаю, що це буде вже успіхом. Ми на 20 тисяч зможемо купити більше зброї, кращу екіпіровку і надати більше житла. Тому тут має бути зрозуміла логіка. Натомість, ну просто відбуваються скорочення і нічого не пояснюється.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Останнє питання від слухачки. Пише, що була інформація, що Великобританія надасть Україні понад мільярда фунтів стерлінгів на розбудову флоту. Щось вже відомо, чи це теж черговий популізм, питає слухачка.
Ну, дякувати Богу, це дійсно не черговий популізм, це дійсно так, і можна вітати цю угоду, тому що, що передбачає угода, там 1 200 000 000 фунтів, це кредитні фактично гарантії під 2 з хвостиком відсотки, і в рамках цих коштів має бути збудовано щонайменше 6 ракетних катерів, 2 катери має бути збудовано спільно британцями і українцями безпосередньо в Британії. Після цього британці передадуть ці технології з виробництва катерів Україні, і ми вже будемо тут це будівництво розвивати. Тому, в принципі, це більш-менш нормальна угода. Єдине, що там не визначено ще питання озброєння цих катерів. Тобто не досягнуто 100% згоди про те, що Британія і інші виробники зброї, які ставляться на такі катери, надасть їх Україні. Отут ще питання не вирішене, а зброя на таких катерах – це дуже важливий пункт.
Зрозуміло. Дякуємо вам. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко був на зв'язку з нашою студією. Це програма «Drive Time».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.